Ακούτε UCY Voice 95,2.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Στον UCY Voice, ματιές στην επικαιρότητα. Με τον Μάριο Κωνσταντίνου μέχρι τις 2.
Είστε πάντα συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου Κύπρου στο UCY Voice 95,2 και ακούτε την εκπομπή «Ματιές στην επικαιρότητα» με τον Μάριο Κωνσταντίνου. Όπως σας είπαμε και προηγουμένως, μαζί μας έχουμε τη Διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγήτρια Φόφη Κωνσταντινίδου, με την οποία θα συζητήσουμε για τις δράσεις του συγκεκριμένου κέντρου. Κυρία Κωνσταντινίδου, καλώς σας μεσημέρι, σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας στην εκπομπή.
Κύριε Κωνσταντίνου, καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές μας και ευχαριστούμε για την ευγενική πρόσκληση.
Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδου, ας κάνουμε αρχή από το ποια είναι η αποστολή του κέντρου.
Λοιπόν, η αποστολή του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις νευροεπιστήμες με στόχο να συμβάλλει στη δημιουργία νέας γνώσης, μεθόδων και τεχνολογιών και να συνεισφέρει στη βελτίωση της υγείας, της ποιότητας ζωής και στην κοινωνία ευρύτερα.
Ποιες είναι κάποιες από τις σημαντικότερες επιτυχίες και έρευνες που είχε το κέντρο μέχρι στιγμής?
Λοιπόν, να δώσω λίγο και το πλαίσιο της δημιουργίας του συγκεκριμένου κέντρου για τους ακροατές μας και επίσης να εισηγηθώ να επισκεφτούν και την ιστοσελίδα μας στο www.cancyprus.org, όπου εκεί έχουμε αρκετές πληροφορίες τόσο για τις ερευνητικές μας δράσεις αλλά και ευκαιρίες συμμετοχής στις έρευνες μας. Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης ιδρύθηκε το 2011 και ήταν μετά από αρχική χρηματοδότηση του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας στα πλαίσια ανταγωνιστικών προγραμμάτων για νέες υποδομές, οι οποίες θα συνέβαλαν στη δημιουργία έρευνας αιχμής. Και είχε πάρει επίσης την εποχή τότε συγχρηματοδότηση από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Το 2013 έγινε επίσημη ανεξάρτητη οντότητα του Πανεπιστήμιου Κύπρου μετά από έγκριση της Βουλής των Αντιπροσωπών Κύπρου και οι δράσεις μας στηρίζονται εξ ολοκλήρου από ερευνητικά προγράμματα και ερευνητικές συνεργασίες, οι οποίες γίνονται συνήθως από ανταγωνιστικές διαδικασίες. Άρα, όπως ανέφερα, η αποστολή μας είναι η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας και οι δραστηριότητες μας και τα ερευνητικά μας προγράμματα κινούνται κάτω από βασικούς άξονες και στόχους. Για παράδειγμα, στα αρχικά χρόνια της δημιουργίας μας είχαμε δώσει μεγάλη έμφαση στη δημιουργία πρωτοκόλλων αξιολόγησης με στόχο να μπορούμε με έγκυρον τρόπο να αξιολογούμε γλώσσα, γνωστικές λειτουργίες, συναίσθημα, συμπεριφορά και επίσης η δημιουργία παρεμβατικών προγραμμάτων τα οποία εντάσσουμε σε κλινικές μελέτες με Κύπριους πολίτες. Προωθούμε επίσης τη διεπιστημονική και πολυτομιακή έρευνα διότι παρόλο που τα μέλη του Ακαδημαϊκού μας Συμβουλίου προέρχονται από το Τμήμα Ψυχολογίας. Υπάρχει αρκετή διεπιστημονικότητα και ανάμεσά μας, αλλά και στις ερευνητικές ομάδες και συνεργασίες τις οποίες έχουμε διαμορφώσει τα τελευταία 10 χρόνια. Επίσης, χρησιμοποιούμε πολυπαραγοντικές και σύνθετες μεθόδους για να μελετήσουμε τον ανθρώπινο νου και την ανθρώπινη συμπεριφορά γιατί μιλάμε για πολύ σύνθετες λειτουργίες όπως είναι η γλώσσα, η μνήμη, το συναίσθημα, οι επιτελικές λειτουργίες και πολλές άλλες νοητικές λειτουργίες. Επίσης, άλλος σημαντικός άξονα στο δράσιο μας είναι η επένδυση στους νέους ερευνητές. Είμαστε περήφανοι διότι το ερευνητικό μας κέντρο είναι ένας προορισμός για νέους ερευνητές αρκετά δημοφιλείς και μέσω από, από την εμπλοκή τους στις ερευνητικές μας δράσεις και στα ερευνητικά μας προγράμματα έχουν εκπονηθεί προπτυχιακές, μεταπτυχιακές και διδακτορικές διατρίβες και ταυτόχρονα έχουν ολοκληρώσει περαιτέρω εκπαίδευση μεταδιδακτορικοί ερευνητές, οι οποίοι αρκετοί από αυτούς αυτή τη στιγμή στελεχώνουν ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Άρα η επένδυση στη νέα γενεά ερευνητών αλλά και επαγγελματιών υγείας είναι κάτι το οποίο για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ σημαντικό και για τη χώρα μας. Επίσης έχουμε δημιουργήσει τόσο εθνικές συνεργασίες με διάφορους άλλους οργανισμούς αλλά και ερευνητικά κέντρα και εντός και εκτός Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και με πολλά άλλα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα στο εξωτερικό. Και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό η ικανότητα να αξιοποιούμε την ερευνητική μας γνώση με στόχο να συμβάλλουμε στην καινοτομία, να στηρίξουμε την επιχειρηματικότητα, αλλά και σίγουρα να διαμορφώσουμε πολιτική ώστε να βελτιωθεί το σύστημα υγείας της χώρας μας, στους οποίους εμείς διαπραγματευόμαστε, αλλά και η βελτίωση κατά συνέπεια της ποιότητας ζωής των Κυπρίων. Άρα, οι δράσεις μας έχουν σκοπό να συμβάλλουν στην επιστήμη και στην έρευνα και ταυτόχρονα συμβάλλουν και στην κυπριακή κοινωνία.
Με τα όσα μας έχετε πει, επομένως υπάρχουν ευκαιρίες εργοδότησης σε φοιτητές και απόφοιτους από το κέντρο?
Ναι, στα σίγουρα. Αυτή τη στιγμή εργοδοτούμε πάνω από 20 με 25 ειδικούς επιστήμονες, εκ των οποίων αρκετοί είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, αλλά και απόφοιτοι. Και όπως ανέφερα και προηγουμένως, υπάρχουν και ευκαιρίες για μεταδιδακτορικές συνεργασίες.
Και να συνεχίσω πάνω στα όσα είπατε προηγουμένως, ότι υπάρχει και αναγνώριση στο εξωτερικό και στη διεθνή κοινότητα γενικότερα για το κέντρο.
Το κέντρο είναι αυτή τη στιγμή, τρέχουν γύρω στα 18 ερευνητικά προγράμματα, τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα από φορείς όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, αλλά και άλλοι οργανισμοί. Για παράδειγμα, κάποια έτσι δεδομένα που ίσως να είναι ενδιαφέροντα για τους ακροατές μας, στα πλαίσια των δράσεων μας τα τελευταία 10 χρόνια είχαμε πάνω από 370 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά, πάνω από 450 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Αυτά μιλούμε αθρηστικά από όλα τα μέλη των ομάδων μας. Είχαμε πάνω από 66 κεφάλαια σε βιβλία, γύρω στους 100 προσκεκλημένες ομιλίες σε συνέδρια, διάφορα βραβεία για καλύτερα papers. Είχαμε γύρω στις 30 προτάσεις οι οποίες έτυχαν χρηματοδότησης με έναν προϋπολογισμό ο οποίος ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Άρα είναι ένα έτσι αρκετά δραστήριο κέντρο με σκοπό να, όπως ανέφερα, να συμβάλλει στη γνώση, να βοηθήσει στην δημιουργία κρίσιμης μάζας ερευνητών στη χώρα μας, να εκπαιδεύσει φοιτητές και σε κλινικές διαδικασίες, κυρίως είναι οι φοιτητές των εφαρμοσμένων προγραμμάτων ψυχολογίας του Πανεπιστημίου μας, αλλά και να συμβάλλει και στην κοινωνία.
Αναφερθήκατε συγκεκριμένα και προηγουμένως στα όσα ασχολείται το κέντρο. Με τα όσα είπατε, μεταξύ άλλων, το κέντρο ασχολείται και με συναισθήματα και με τη μνήμη. Ως διευθύντρια του κέντρου, λοιπόν, τι μπορείτε να μας πείτε για τη σημερινή μαύρη ημέρα που ξυπνά τόσες μνήμες και συναισθήματα?
Ναι, το σκεφτόμουν και εγώ αυτό, κύριε Κωνσταντίνου, διότι σήμερα το πρωί, ώρα 5.30, όταν ήχησαν οι σιρήνες, ήμουν ξύπνια και και αμέσως έγινε μία, αν θέλετε έτσι, ξεδιπλώθηκαν μπροστά μου διάφορες εικόνες. Την ημέρα της εισβολής ήμουν μικρό παιδί, όμως μεγάλη αρκετά ώστε να έχω συνεχή μνήμη. Και όντως γνωρίζουμε ότι η μνήμη και τα συναισθήματα είναι αρκετά συνδεδεμένα, διότι αξιοποιούν παρόμοιες εγκεφαλικές δομές. Και όσον αφορά τη μνήμη, η βιβλιογραφία αλλά και οι δικές μας έρευνες στο Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης δείχνουν ότι συγκεκριμένα συναισθήματα, όπως έντονα συναισθήματα λύπης ή έντονα συναισθήματα χαράς, βοηθούν ώστε τα επεισόδια της ζωής μας, δηλαδή τα γεγονότα της ζωής μας, να μπορούμε να τα θυμόμαστε με πιο πολύ ακρίβεια. Άρα, συμβάντα τα οποία μας φέρνουν μεγάλη χαρά, όπως είναι οι αποφοιτήσεις μας ή άλλα γεγονότα που μας χαροποιούν, είναι πιο ανθεκτικά στο χρόνο από ότι συμβάντα τα οποία δεν διεγείρουν συναισθήματα. Το αντίστοιχο συμβαίνει και με δυσάρεστα συναισθήματα, όπως είναι για παράδειγμα όσοι από εμάς θυμούνται τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής, μπορούμε να θυμόμαστε την αγωνία που νιώθαμε, να θυμόμαστε γεγονότα όπως το να μπορείς να προσπαθείς να φύγεις για να μπορείς να αποδράσεις από την περιοχή που ζούσες ώστε να διασφαλίσεις τη ζωή σου. Εγώ προσωπικά θυμάμαι την αγωνία που ένιωθα διότι η μητέρα μου εργαζόταν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και είχε παραμείνει στο Ίδρυμα από το πραξικόπημα, άρα δεν την είχαμε δει για αρκετές μέρες, άρα θυμούμε έντονα τα συναισθήματα. Οπότε όλοι από εμάς έχουμε βιώματα όσοι θυμόμαστε και αυτά τα βιώματα διατηρούνται παρόλο που έχουν περάσει 48 χρόνια έντονα λόγω αυτής της σχέσης μεταξύ συναισθημάτων και μνήμης και ιδιαίτερα της επεισοδιακής μνήμης που είναι τα γεγονότα και τα επεισόδια της ζωής μας. Οπότε φαντάζομαι αρκετά άτομα έχουν τις δικές τους μνήμες. Κάποια γεγονότα είναι κοινά, κάποια βιώματα είναι κοινά από τη συγκεκριμένη μέρα και είναι κάτι το οποίο χαρακτηρίζει ομάδες πληθυσμών όταν βιώνουν τα ίδια γεγονότα. Κάποια διαφοροποιούνται ανάλογα και με τις εμπειρίες του καθενός μας.
Μάλιστα, λοιπόν, τώρα ας αναφερθούμε αν υπήρχε κάποια εκδήλωση ή κάποιον πρόσφατο γεγονός στο οποίο να συμμετείχε το κέντρο.
Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση, γιατί αυτό με κάνει και εμένα τώρα να θυμηθώ ένα-δύο θέματα που ήθελα να συζητήσουμε. Από την δημιουργία του το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης και στα πλαίσια της αποστολής μας να συνεισφέρουμε στην έρευνα ευρύτερα, το κέντρο κάθε χρόνο, κάθε φθινόπωρο, οργανώνει το ετήσιο συνέδριο του. Αυτό το έχουμε κάνει αδιάκοπα με έναρξη το 2011. Άρα φέτος το συνέδριό μας το έχουμε ορίσει για τις 14 Οκτωβρίου. Θα είναι διαζώσεις και ευχόμαστε οι συνθήκες να μας το επιτρέψουν να είναι διαζώσεις, διότι πέρσι ήταν εντελώς διαδικτυακό, το 2020 ήταν υβριδικό. Οπότε η θεματολογία μας φέτος είναι ακριβώς να αναδείξουμε τη συνεισφορά των νευροεπιστημών στην ευρύτερη κοινωνία. Και να αναδείξουμε και την πρόοδο στην οποία έχει συμβάλει το κέντρο και οι διάφορες ερευνητικές μας ομάδες προς αυτήν τη συνεισφορά τόσο της επιστήμης αλλά και τη συνεισφορά των ερευνών μας προς την κοινωνία. Άρα αυτό είναι το ετήσιο συνέδριο του κέντρου και στην ιστοσελίδα μας έχουμε επίσης τα τελευταία δύο χρόνια αναρτημένες και παρουσιάσεις και στο YouTube channel που έχει το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης. Άρα και στο YouTube μπορεί να γίνει κάποιος συνδρομητής και είναι Center for Applied Neuroscience, University of Cyprus. Και αν παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας και στο Facebook θα έχουμε συνεχείς ενημερώσεις τόσο για εγγραφές, οι οποίες είναι δωρεάν. όχι μόνο προς την πανεπιστημιακή μας κοινότητα, αλλά για όλη την Κύπρο. Και ευκαιρίες επίσης συμμετοχής με αναρτημένες παρουσιάσεις στο συνέδριό μας. Επίσης, πέραν από το δικό μας συνέδριο που διοργανώνουμε ως κέντρο, όπως είχα αναφέρει, έχουμε έντονη δράση σε παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια. Άρα, μέλη των ερευνητικών μας ομάδων έχουν παρουσιάσει πάνω από 450 παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια τα τελευταία χρόνια. Οπότε είναι κάτι για το οποίο η μεταφορά της γνώσης είναι κάτι το οποίο για μας είναι σημαντικό για την αποστολή του κέντρου μας.
Τώρα θα ήθελα να σας ζητήσω να σας πείτε αν έχετε κάποια συμβουλή προς φοιτητές ή νέους μαθητές οι οποίοι θα θέλουν να ακολουθήσουν και να ασχοληθούν προς συγκεκριμένο τομέα και να ασχοληθούν με συγκεκριμένες έρευνες.
Ναι, συνεχώς στρατολογούμε φοιτητές στα ερευνητικά μας εργαστήρια. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορεί να γίνει αυτή η συνεργασία. Για παράδειγμα, έχουμε φοιτητές οι οποίοι είναι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και παίρνουν το μάθημα ερευνητική εμπειρία αν είναι φοιτητές του Τμήματος Ψυχολογίας, για παράδειγμα. Όπου εκεί ζητούν από κάποιο μέλος του τμήματος να ενταχθούν στις ερευνητικές τους ομάδες, και στις δικές μας ερευνητικές ομάδες αποτελούνται από 6 διαφορετικά εργαστήρια. Είναι το Εργαστήριο Νευρογνωστικών Ερευνών, του οποίου είμαι εγώ υπεύθυνη, είναι το Εργαστήριο Κλινικής Ψυχολογίας και Ψυχοβιολογίας, που είναι η συνάδελφος η Γεωργία Παναγιώτου, το Εργαστήριο Πειραματικής Ψυχολογίας, που είναι ο συνάδελφος ο Μάριος Αβραμίδης, το Εργαστήριο για Γλώσσα και Γνωστική Ανάπτυξη, που είναι ο Γιώργος Σπανούδης, το Εργαστήριο για Μαθησιακές Δυσκολίες, που είναι ο Τίμος ο Παπαδόπουλος, και το πρόγραμμα Αερόστατα, που είναι η Ανθή Λούτσιου. Άρα, συνήθως οι φοιτητές που κοιτάζουν στην ιστοσελίδα, βλέπουν τις έρευνες ανάλογα με τα εργαστήρια και προσεγγίζουν τον καθηγητή που είναι υπεύθυνος για να ενταχθεί στις ομάδες. Επίσης, υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι μπορεί να μην είναι του τμήματος ψυχολογίας, άρα να τους ενδιαφέρουν το ευρύτερο θέμα των νευροεπιστήμων, γιατί όπως είπα, είναι μια έτσι πολυτομεακή προσέγγιση οι νευροεπιστήμες. Και μπορούν να έρθουν σε επαφή μαζί μας και αν υπάρχει περιθώριο για επιπρόσθετους φοιτητές στις ομάδες μας, μπορούν να ενταχθούν στις ομάδες. Επίσης, κάθε χρόνο το κέντρο μας έχει ευκαιρίες για internship, για καλοκαιρινά internships, και αυτή τη στιγμή έχουμε φοιτητές από όλη την Ευρώπη που κάνουν ερευνητική εξάσκηση στο κέντρο μας. Είχαμε πάνω από 12-13 άτομα φέτος, οι οποίοι δεσμεύονται να είναι μαζί μας για τουλάχιστον 4 εβδομάδες και μπορεί να είναι μαζί μας για όλο το καλοκαίρι, όπου εκεί εντάσσονται στις ερευνητικές ομάδες και στις διαδικασίες και αποκτούν γνώσεις και εμπειρίες οι οποίες είναι χρήσιμες τόσο για τις σπουδές τους, αλλά και μετέπειτα για την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Άρα υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες για νέους ερευνητές να ενταχθούν, και επίσης ευκαιρίες εργοδότησης που αυτές ανακοινώνονται τόσο στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Κύπρου όσο και στα διάφορα μέσα που διαθέτει το κέντρο, όπως είναι emails, το ιστοσελίδα μας, το Facebook, όπου ανακοινώνονται οι ευκαιρίες εργοδότησης.
Κύριε Κωνσταντινίδη, νομίζω έχουμε καλύψει αρκετούς από τους τομείς για το κέντρο. Δεν γνωρίζω αν θέλετε να προσθέσετε κι εσείς κάτι ακόμα περισσότερο.
Εγώ απλά να πω ότι στο κέντρο, όπως προανέφερα, υπάρχουν 6 διαφορετικές ερευνητικές ομάδες, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς. Άρα υπάρχουν έρευνες που αφορούν νευροαναπτυξιακές διαταραχές, όπως είναι ο αυτισμός, οι μαθησιακές δυσκολίες, οι γλωσσικές διαταραχές. Υπάρχουν έρευνες που ασχολούνται με την κατανόηση των συναισθημάτων και διαταραχές διαχείρισης συναισθημάτων, αχώδεις διαταραχές, για παράδειγμα. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες αφορούν επίκτητες εγκεφαλικές βλάβες. Άρα υπάρχει μεγάλη ποικιλία ερευνών στο κέντρο μας. Υπάρχουν οι έρευνες που ασχολούνται με φυσιολογικές γνωστικές λειτουργίες, δηλαδή με τυπικούς πληθυσμούς, πιο δόκιμος όρος αντιφυσιολογικές γνωστικές λειτουργίες, που ασχολούνται με τυπικούς πληθυσμούς, γιατί μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα το πώς λειτουργεί ο τυπικός φυσιολογικός εγκέφαλος, παράλληλα με την κατανόηση το πώς οι διάφορες διαταραχές επιδρούν στην φυσιολογική λειτουργία. Άρα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα ερευνών που πιστεύω κεντρίζει το ενδιαφέρον σε πάρα πολλούς νέους ερευνητές και φοιτητές, και με αυτόν τον τρόπο προωθείται και η διεπιστημονικότητα ανάμεσα στις ομάδες μας.
Κυρία Κωνσταντίνου, σας ευχαριστούμε πολύ για τη συγκεκριμένη ενημέρωση και για την παρουσία σας στην εκπομπή.
Η δική μου ευχαρίστηση, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και εύχομαι κάθε επιτυχία στην εκπομπή.